Krásny večer vám všetkým. Sledujete Na hrane. Záznamy z poľovníckej chaty s účasťou Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Parlamentné odvolávanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ale aj tak povediac zabrzdené či spomalené tempo príjmania reforiem. Takto sú témy dnešnej relácie Na hrane. No a mojimi hostiami sú dnes Richard Sulík, neodvolaný minister hospodárstva a predseda SAS. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
A predseda Hlasu, sociálna demokracia, Peter Pellegrini, vitajte aj vy.
Pekný večer prajem.
Milí priatelia, samozrejme, ako viete, sme stále zvedaví na vaše otázky prostredníctvom aplikácie slido.com. Na našej stránke www.joj.sk nám prosím pošlite vaše otázky, v závere ich položíme. Ak nie, tak ich položíme samozrejme na sociálne sieti Facebook. Rovnako sledujte naše noviny.sk, novinyplus.sk a naše podcasty. No, v tejto situácii vám ale musím tak povediac prezradiť ešte jednu pomerne zásadnú skutočnosť, keďže chatová záležitosť a chatové nahrávky sa týkajú predovšetkým strany Smer, sociálna demokracia, televízia JOJ a tvorcovia relácie Na hrane opakovanie niekoľko dní pozývali zástupcov strany Smer vrátane predsedu Roberta Fica do tejto diskusnej relácie. Toto pozvanie nevyužili alebo ho priamo odmietli a my sme v tejto situácii veľmi radi, že aj keď po týždni, ale prišiel do dnešnej diskusie práve Peter Pellegrini, pretože v tom prípade by televízia JOJ musela uplatniť inštitút prázdneho kresla. Tak páni, toto je nutná záležitosť. Na úvod môžeme diskutovať. Kým ale začneme, pán Sulík, nedá mi neopýtať sa na pána Krošľaka, ktorý dnes odišiel z Oľano. To bola taká zaujímavá postava parlamentná, ktorá kandidovala aj za vašu stranu. Dnes sa hovorí o tom, že bude možno súčasťou Smerodina alebo súčasťou SAS. Tak v úvodzovkách beriete ho?
Nie, súčasťou SAS určite nebude. Ja zvyknem dať druhú šancu ľuďom, ktorí spravia chybu, ale určite nedám druhú šancu ľuďom, ktorí zradia. Jan Krošľak, aj keď ho ľudský mám rád, je dobre sa mi s ním hrával skvoš a tak ďalej, ale urobil nám jednu veľmi nepeknú vec. Tesne po tom, čo sme odovzdali kandidátku, tak on odskočil, čiže my sme už ani nemali šancu doplniť to 150. miesto. A to sa jednoducho nerobí. A mňa ani neprekvapuje, že teraz odskočil od nich, i keď ho dostali od Olano, i keď ho dostali do parlamentu. A Boh vie, kto sa teraz na ňo ulakomí, ale my to určite nebudeme. Definitívne vylučujem.
No, pán Pellegrini, tu nám vzniká taká zaujímavá situácia, že v prípade, že by sa koalícia chcela rozlúčiť so stranou Smerodina, tak prichádza o nadpolovičnú väčšinu v parlamente. Vás ako opozičného lídra by to teoreticky mohlo aj tešiť?
Ale určite áno, ale viete, tá erózia tých poslaneckých klubov je značná. Ja si nemyslím, že pán Krošľák je posledný, ktorý pravdepodobne urobí nejaké šachy v rámci vládnej koalície. A predsa poznáme veľmi dobre tú vetu pána predsedu Kolára, ktorý povedal, že on, keď sa rozhodne, tak bude mať do hodiny troch, štyroch nových. Takže pravdepodobne áno.
No on ide hovoril dokonca o piatich, tak my čakáme.
Nech sa páči, však pán Krošľák nech ide, kde chce, kde ho prichýlia, tam ho prichýlia. Chcem absolútne vyvrátiť už len najmenšiu pochybnosť, že by náhodou mohol prísť k nám. To určite nie, ona si o tom ani nikdy neuvažovala, my ani o ňo nestojíme.
Ja si len dovolím teda doplniť, lebo ste to tak povedali v množnom čísle, že erózia poslaneckých klubov, tak poslanecký klub SAS začal s 13 poslancami ako pevný. Dnes máme, ale prosím vás, nafúkli, tak my sme posilnili sme, ale my sme hlavne jednotní, to je veľmi dôležité. Títo šiesti noví poslanci vyslovene k nám zapadli a výborne sa s nimi rozumieme, oni s nami, čiže dnes je poslanecký klub SAS najpevnejší s 19 poslancami.
Dobre, tak ďakujem pekne za toto promo
ja
pre stranu SAS. A poďme ďalej. Mimoriadne závažná téma, objavili sa nám nahrávky, ktoré podľa všetkého sú legálne, aj keď je otázne, či sú legitímne, pretože boli naozaj schvaľované na v úvodzovkách poľovnícke účely, keďže sudca dal podpis naozaj pod akciu, ktorá mala smerovať k otáleniu pytliactva. Napokon sa na tých nahrávkach ocitol Robert Fico, ocitol sa tam rovnako Robert Kaliňák, zaujímavé postavy syn Tibora Gašpara, advokát Para a podobne. Ako vnímate tieto nahrávky? Sú diskvalifikujúce podľa vás, pán Pellegrini?
Mňa sa hneď prvé opýtate. Tak na úvod by som chcel povedať jednu vec. Nie som odborník na právo, ale čo si tak pamätám, tak platí, že ak sa polícia snaží odhaliť nejaký trestný čin, v tomto prípade pravdepodobne to pytliactvo, ak to bol dôvod toho odpočúvania, a popri nahrávaní alebo odpočúvaní niekoho sa polícia podarí sa jej nahrať aj niečo iné, môžu to byť aj súkromné rozhovory, alebo aj intimné záležitosti dotyčných ľudí, tak má povinnosť toto všetko, čo sa netýka trestného činu, zlikvidovať, vymazať a to nesmie nikde už ani zostať, nie, že v archíve, to sa musí zničiť, lebo to nesúvisí s trestným činom. Preto, ak sa ma dnes pýtate, tak ja som niektoré tie útržky videl a si myslím, že ide o zasa o náhodné zachytenie rozhovorov, ktoré nesúvisia s trestnou činnosťou, ktorú policajti sledovali, ale nenahrali ani ďalšiu trestnú činnosť, lebo zatiaľ, čo právnici hovoria, tak v tých rozhovoroch nie je náznak žiadnej trestnej činnosti, preto je otázka, ak tá nahrávka aj vznikla náhodne, keďže čakali pytliakov, či vôbec, keď sa zistilo, čo sa nahralo a zistilo sa, že to nesúvisí so žiadnou trestnou činnosťou, či nemala byť zlikvidovaná a nikdy nemala uzrieť svetlo sveta, pretože, prepáčte, a nechajte ma podať tento príklad, ak išli sledovať pytliaka a náhodou by boli nahrali ako pán Horár alebo pán teda Polovník, tam prišiel s pani tetou Polovníčkou sa trošku potešiť po ťažkom dni a nahrali by tento ich potešiteľný akt.
To asi tak, nie je trestný čin.
Prepáčte, to určite nie je trestný čin. A ide o nejakú neveru a jeho poklesok. A teraz my by sme táto nahrávka by u polície mala zostať a mala by sa šíriť a mali by sme sa na ňu pozerať.
Rozumiem.
No nemyslím si, že by sa to
toto
malo diať.
Toto je technická záležitosť v celej veci. Mňa ale zaujíma naozaj aj obsah, ktorý nejakým spôsobom, veď napokon aj právnici hovoria o tom, že môžu sa tu objaviť minimálne navádzanie na krivú výpoveď a podobne. A rovnako tu máme verejných činiteľov, ktorí sa nejakým spôsobom vyjadrujú. A toto ma zaujíma. Pán Sulík, je tu niečo, čo vás vyrušilo?
No, jedna vec áno. Pán Pellegrini, chcem teda vám povedať, že ani ja nie som expert na právo ako vy. A kľudne môže byť, že to je takto, ako vy hovoríte, len to už nebude nikoho zaujímať. Myslím si, že Robertovia, Robert Fico, Robert Kaliňák, už na dobro prestanú pytliačiť, lebo vidia, že im to neprospieva. To poprvé. A po druhé, mňa by strašne zaujímalo, že prečo Robertovi Ficovi nechýba 50 000 eur. To najväčší, no to je normálne, že sociálny demokrat číslo 1 v krajine, a jak môže teda súciti so všetkými, jak sa hrá na chudobného dlhé roky a jemu zrazu nechýba 50 000 eur. Plus nejaké zlaté mince, ktoré nemá majetkovom priznaní. Čiže, ako niekto pekne vysvetľuje, pán sociálny demokrat, bez ohľadu na to, ako je právna situácia, toto ukazuje pravú tvár tých sociálnych demokratov. Dobre, že ste sa od nich odputali.
Pán Pellegrini, vy ste napokon kritizovali to neoznámenie polícii. Ja som to tak trošku počítala, pretože predsa len ide o vlastne 10 plných poslaneckých platov aj s paušálnymi náhradami. Čiže to je asi celkom...
To je ročný plat.
Nie. To je viacej, lebo poslanec nemá
5 000 eur je to aj s paušálnymi náhradami pri nie. Bratislavskom poslancovi.
A nie, teda to sa mýlite. A tento rok boli znížené platy poslancom, lebo je veľký deficit. 50 000 je viac ako ročný plat poslanca.
No. Čiže toto je rozhodne suma, ktorá asi stojí za to, aby ste ju, ak máte príjmy z legálnych zdrojov, možno nahlasili. Toto vás nevyrušuje, pán Pellegrini? Lebo včera ste mali pomerne kritické výroky.
Ja som včera povedal, že ja, keď ma vykradli ako predsedu Národnej rady, tak som krádež nahlásil. Bol som v prenajatom byte, to sa verejne vie. Už to bola celkom aj drzosť, že druhý najvyšší ústavný činiteľ, aj napriek tomu, že je relatívne chránený, tak bol som vykradnutý dokonca po obede, o 5:00 počas toho, kým som bol na odovzdávaní nejakej ceny atlet roka, alebo čo. A keď som sa vrátil naspäť, byt vybielený. Ja som nahlásil presne, čo mi zobrali, čo mi zmizlo. Bolo to šetrené, samozrejme, páchateľ sa nenašiel. Preto som povedal, že samozrejme, nenahlásenie akejkoľvek krádeže vzbudzuje potom zbytočné otázky a tak ďalej. Na druhej strane, ja nebudem komentovať, skade sú tie peniaze, koho sú tie peniaze. Strana Smer je jedno z najbohatších strán na Slovensku, pretože dlhoročne alebo dlhodobo dosahuje obrovské zisky percent, tým pádom aj veľké dotácie zo štátneho rozpočtu, vlastní obrovský majetok po zlúčení z SDL, takže zase
rozumiem, pán Pellegrini,
ja nebudem teraz pochybovať, či v budove Smeru sa mohlo alebo nemohlo nachádzať taká suma peňazí, pretože naozaj ide o bohatú stranu.
My na druhej strane sme tu mali rôzne kauzy, ako vlastnou hlavou a podobne, čiže preto sa pýtam, či to naozaj nie je na mieste.
Dovolím si k tomu jednu poznámku, pán Pellegrini, ja sa s vami stavím, že tých 50 000 nie je z účtovníctva Smeru. Súhlasím s vami, strana Smer je asi aj najbohatšia strana, asi, lebo však dosahuje volebné zisky dlhé roky a z toho sú teda peniaze a vedia sa z toho financovať, čo si myslím, že aj v poriadku. Ale keď ukradli stranické peniaze, tak sa to predsa musí ukázať v účtovníctve, že manko 50 000, krádež, neviem čo. Ja sa sami stavím, účtovníctvo Smeru bude úplne v poriadku. Účtovníctvo strany Smer bude úplne v poriadku. Tých 50 000 bolo skôr vlastníctvom Roberta Fica. Boh vie, odkiaľ na to
no,
malo.
Ten už hovorí o tom, že by to malo byť podľa mediálnych vyjadrení, pokiaľ viem, v denníku N, predovšetkým z predaja majetku, ktorý sa týka zariadenia bytu. Zároveň to ale nefiguruje ako nejaký príjem v rámci jeho majetkového priznania, takže budeme asi čakať na to, čo povie výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, na ktorý sa okrem Transparency International, pokiaľ viem, obrátili aj vaši dvaja poslanci.
No keď on povie, že mu to ukradli tento rok, tak to ešte nemalo v akom majetkovom priznaní byť.
Rozumiem. Páni, ešte ma zaujali dve citácie z toho chalupového rozhovoru a tie sa týkajú Mariana Kočnera a Takáčovcov, ktorí prezentovali podľa tam odznelých výrokov výhrady, ako o nich komunikuje Smer. Pavol Gašpar v tej situácii hovorí, Kočner zostal strašne vyrušený, teraz mal malý Kaliňák také video, jeho sa to nejak extrémne dotklo, až takým štýlom, že už pomaly išiel, že on ide spolupracovať. Vyhrážal sa tam hlavne vo vzťahu k staršiemu Kaliňákovi, to je taká skrátená komunikácia. No a Robert Fico mu odkazuje, že áno, musí mu povedať, že nech to nerobí. Potom tam teda nasledovala aj tá komunikácia vo vzťahu k Takáčovcom. Predsa len, pán Pellegrini, mala by strana, alebo mal by predseda, akým je Robert Fico, takýmto spôsobom reagovať na nejaké výhrady niekoho ako Marian Kočner?
Ešte raz. Ukazuje sa, že bola zverejnená a právnici zatiaľ tvrdia súkromná komunikácia, ktorá nezakladá žiadne podozrenie z trestného činu. Preto ja nebudem sa teraz utiekať, a hoď by som si mohol kopnúť, keby som veľmi chcel, pretože do nás je kopané zo všetkých strán, aj od nich. A nebudem taký človek, pretože ja si nemyslím, že takéto typy rozhovorov majú sa zverejňovať, pokiaľ nesúvisia s trestnou činnosťou, pretože tak, ako by som si ja napríklad neželal, ak mám možno ploščicu v aute mojom, a možno, že ho aj mám, aj také podozrenie mám, pretože si myslím, že pri týchto, ktorí dneska vládnu, si nemôžete byť ničím istý. Prečo by mal niekto počúvať môj rozhovor s mojou sestrou, kde sa bavíme o osobných veciach alebo nejakých rodinných záležitostiach? Nerozumiem.
Rozumiem, nepýtala by som sa na to, keby čítať. Strana Smer mala v tomto zmysle nejakú úctu k súkromným rozhovorom, niekoľkokrát citovali zo súkromných rozhovorov, čiže
to sa musíte
to
pýtať ich, čo tým myslel, ako to myslel. Ja naozaj nebudem teraz obhajovať, ale ani zneužívať to, čo tam zaznelo. Ani to nebudem používať na politický súboj, pretože nahrávky rozhovorov, ktoré nesúvisia s trestnou činnosťou, nemajú čo robiť vo verejnom priestore. A viete, čo ma najviac zaráža? Že včera ešte aj sudca špecializovaného trestného súdu povedal, že nahrávku nevidel, mal iba nejaké prepisy. Novinári už majú neviem koľko dní a mne ešte aj po parlamente nejakí politici rozprávali, že čo všetko tam ešte je. A ja len čakám, že čo pozerám z novín. Tak špecializovaný trestný sudca to nemá a koaliční poslanci, politici už niektorí presne vedia ešte aj to, čo ste dnes zverejnili. Tak mi toto vysvetlite, ako je toto normálne, ako toto takto môže fungovať.
Ale pán Pellegrini, viete, keby tam bola nahrávka, ako sa vy bavíte s pánom Polovníkom, Boh vie o čom, tak nikto by to ani hlavne nezaujímalo.
Ale taká nahrávka nemá ani prečo toto uzrieť svetlo sveta.
No počkajte, k tomu hneď prídem, ale najprv chcem povedať, že toto sú samozrejme že vážne veci. A okrem toho, že to sú vážne veci, s vami plne súhlasím, že samotný únik je takmer rovnako, ak nie rovnako povážlivá vec, takéto veci nemajú čo unikať. O tom, či takáto náhrávka získaná kvôli pytliactvu bude slúžiť v inom procese ako dôkaz, o tom sa môžeme sporiť.
Tak ale že to rozhodnú orgány, či
áno, presne úkladu. Tak, ale že toto sa nemalo dostať na verejnosť, to sa asi zhodneme. Toto nesmie byť.
Mimochodom, vaša súkromná náhrávka z raňajok s Marianom Kočnerom bola predmetom verejnej, tak povediac, ostrakizácie. Čiže toto je nejaká iná situácia? Z pohľadu nejakej verejnej hamby?
To nebola hlavne policajná nahrávka. To nahral si ho.
Rozumiem, ale rovnako šlo o nahrávku súkromnej povahy.
Toto je povážlivejšie, lebo bola to policajná nahrávka. Lebo tam to bolo zjavné. Marian Kočner pustil na mňa nahrávku, lebo mi chcel škodiť, čo teda najlepšie dokazuje, že môj kamarát to rozhodne nebol. Marian Kočner ma nechal potom o niečo neskôr aj sledovať tým novinárom. Jak sa volal ten Tóth, krstným?
Peter Tóth.
Peterom Tóthom. Aktuálne som sa dozvedel, že pán Böder ma nechal lustrovať v polícii a tak ďalej, však ako nech si poslúžia, lebo nič nenašli. To je rozdiel, keď človek žije čestný život, alebo žije život Roberta Fica, alebo Roberta Kaliňaka. Potom tie nahrávky aj tak vyzerajú. A myslím si, že stačilo teraz už, a tiež sa už nebudem viacej k tomu vyjadrovať. A len teda na záver chcem ešte raz opakovať. Nie je dobré, že to uzrelo svetlo sveta. Nemyslím si, že to je dobré.
Rozumiem, necháme prehovoriť aspoň z nahrávky Roberta Fica. Dnes sa ale k tejto nahrávke vyjadrila aj pani prezidentka. Máme rovnako aj výrok Grigória Mesežníkova, politologa, tak nech sa páči, vypočujeme si ich.
Nikto z nás nespáchal žiadny trestný čin, opäť to je veľmi trápne, pretože príliš sa mi nepáči, keď sa máte pozerať na to, ako tam jem nejakú slaninu alebo nejaký syr, čo vás je do toho.
To, čo ma rozhodne zaujalo, bola miera empatie Roberta Fica vo vzťahu k osobám, ktoré sú teraz väzobne stíhané, ktorá je nevídaná na jeho verejné vyjadrenia, ktoré sú predovšetkým útočné.
Jednoznačne je to snaha ovplyvniť to vyšetrovanie takým spôsobom, ktorý umožní týmto ľuďom vyhnúť sa zodpovednosti a pomôcť aj tým, ktorí momentálne sú vyšetrovaní.
Je to diskvalifikujúce pre Roberta Fica?
No myslím si, že z politického hľadiska určite.
Tak to si žiada aspoň krátky komentár. Minimálne pani prezidentka bola pomerne ostrá. Pán Sulík, čo na to hovoríte?
Komentár. Hej, ja som prekvapený, pán Mesežníkov, aké má háro. To nejak... Asi si ho neupravil dlhšie, ale vyzerá to
verím, cool. Že závidíte tým... asi z tohto pohľadu.
Ja vám teda úprimne poviem, že mu celkom závidím, áno.
To bol taký asi post-covidový účes, ale...
Dobre, to si zapamätám.
Ale ešte raz. Obsah, či to je alebo nie je nejakým spôsobom použiteľné alebo nejakým spôsobom to mohlo ovplyvniť vyšetrovanie, to musia podať orgány činné v trestnom konaní a súdy, to je prvá vec. Druhá vec, obsah a to, ako to bolo myslené, prečo to kto povedal, za aké okolnosti, nech si príde sem vysvetľovať ten, kto to hovoril. Ja tu naozaj nie som ani hovorca, ani
samozrejme,
neviem to.
Samozrejme, my ho veľmi radi pozveme. Páni, poďme teraz k druhej zásadnej téme tohto týždňa, to je práve vaše odvolávanie, pán Sulík, v parlamente. Trvalo naozaj niekoľko desiatok hodín, opakovane ste sa vyjadrovali aj vy. Napokon vám ale svoju podporu dali celkom otvorene aj poslanci za stranu Oľano a otvorene aj Igor Matovič. Je to nejaká snaha o nové vzťahy?
No, dúfam, že to je nejaký začiatok korektných vzťahov. Ja som si teda od Igora Matoviča hodne vytrpel. Posledných 12 mesiacov som si dával pozor, aby som nekomentoval jeho útoky na moju osobu a samozrejme príjemne ma to prekvapilo a ja som teda sa za toto Igorovi Matovičovi aj poďakoval. Robím to aj tu, ďakujem mu za to, že nakoniec on verbálne a jeho poslanci aj hlasovaním mi vyjadrili podporu. Padlo mi to veľmi dobre. A takisto ďakujem aj poslancom Sme rodina, že takisto ma podporili. To znamená, hlasovali proti môjmu odvolaniu a že ma podporili.
No, z toho, čo si teraz vypočujeme, ale skôr vyplýva, že je to akási posledná šanca na zlepšenie vzťahov. Tak nech sa páči, Igor Matovič, krátko pred tým vyslovovaním nedôvery.
Pevne verím, že toto ústretové gesto strana SaS a jej predseda ocenia a uvedomia si, že mali by sme ťahať konečne spolu, nemali by sme si robiť prieky, lebo sme ľuďom slúbili veľké veci, ale keď pôjdeme ďalej tak, ako ideme, tak potom radšej naozaj poďme od toho preč.
Takže toto nebolo pred, ale po hlasovaní. Pán Sulík, bola tam výhrada, že ak toto, čo aktuálne prežívame, má pokračovať, tak poďme od toho preč. Je to posledná šanca?
No, ako som vám povedal, ja teda ďakujem Igorovi Matovičovi za túto podporu. Ďakujem poslancom hnutia Olano, že mi podporu vyjadrili. Padlo mi to dobre. A nad toto nebudem komentovať výroky Igora Matoviča. Nerobím to približne 12 mesiacov, viac ako 12 mesiacov. A tento dobrý zvyk si zachovám.
Pán no. Pellegrini, nech sa páči. Vidím, že chcete reagovať. No, vy veríte, že teda toto je nejaký medzník?
Hádam tomuto, ja to poviem tak slušne, čertovi slovenskej politiky, hádam, neveríte, že toto, čo tu predviedol, že to bolo úprimné. A
ja si myslím... úprimne, počkajte.
Vy áno, ale ja hovorím o Matovičovi, pretože ja vám poviem, o čo ide. To je jeho chladnokrvný kalkul. Kým mu Boris Kolár držal chrbát, tak sa obúval každý týždeň do Richarda Sulíka a posielal ho kade ľahšie z koalície. Keď zrazu Igor Matovič zistil, že Boris Kolár si dupol a povedal mu, že tieto reformy cez neho neprejdú, potrebuje jedného silného spojenca, inak by sa koalícia rozpadla. A už koho iného môže dnes osloviť ako Richarda Sulíka, ktorý dnes áno, disponuje oficiálne najsilnejším poslaneckým klubom v Národnej rade. Áno, druhý po Olano samozrejme. tak on ho potrebuje, no tak sa mu takto začne dojemne líškať a robiť s ním nový pakt. Bude teraz Matovič Sulík versus Kolár. Doteraz bolo Matovič Kolár versus Sulík a takto si myslím, že to aj robí. Ono, jemu nemôžete veriť nič tomu človeku, takže ja viem, že ste mu úprimne poďakovali, ale pevne verím, že vy ste tiež už starý harcovník a viete, že treba byť veľmi na pozore, keď vás začína Matovič obímať.
No. Pán Pellegrini, ale napriek tomu, to moje poďakovanie bolo naozaj úprimné, naozaj mi to padlo dobre. A poviem ešte jednu vec, samozrejme lichotí mi, keď poviete, že Igor Matovič potrebuje silný klub, tak to padne dobre, ale chcem teda povedať, že premiér je Eduard Heger. My podporujeme vládu Eduarda Hegera a plne stojíme za ním. A Eduard Heger v každej jednej veci, samozrejme, ktorý si s nami prediskutuje, lenže Eduard Heger je integrátorom, práve že veľa komunikuje, môže sa plne spoľahnúť na 19 hlasov zo strany SAS.
No, ja si ale pomôžem tým líškaním, o ktorom hovoril pán Pellegrini, lebo ste dnes hovorili otvorene o tom, že sa zbližujete pri výdavkových limitoch a dlhovej brzde, ktorá je takým veľkým rozpočtovým otáznikom.
A daňovej brzde, to je kľúčové.
Takže bude aj tá daňová brzda, pretože sa tu naozaj hovorilo o tom rozdelení, ako to teda bude vyzerať v tej finálnej podobe.
Snažíme sa tam nájsť kompromis. Ja budem verejne o ňom hovoriť, keď ho nájdeme, keď zjednotíme naše pozície. Ale teraz vám môžem povedať, že je to na celkom dobrej ceste a zdá sa, že sa zbližujeme. Je to možno otázka už iba málo dní alebo týždňov. My zase máme ešte trošku času, kým to musíme schváliť.
No, teraz ste mi v podstate nič nepovedali, čiže ja vás poprosím o trošku väčšie konkrétnosti. Že...
No, to, ja som povedal dosť konkrétne, že zbližujeme sa v tých pozíciách a keď to už bude že finálne, tak potom to aj oznámime.
Čiže bude súčasťou tej brzdy aj daňová brzda určite, pretože sa hovorilo o tom naozaj rozlíšení.
Bude. Ale dúfam, teda bude a zároveň dúfam, že teda naozaj ten kompromis nájdeme a že ho čoskoro budeme môcť oznámiť a môžem vám povedať, že sa v tých pozíciách postupne zbližujeme.
No, pán Sulík hovoril dnes aj o tom, že tú daňovú brzdu chce práve preto, aby sa nestalo to, čo za vášho ministrovania pána Kažimíra, keď to takto premostím, že tam nastali tie daňové prekvapenia vo vzťahu k zvyšovaniam daní, ak to teda voľne interpretujem.
Ku komu? Že sme zvýšili dane bankám, ktoré mali rekordný zisk, že sme zaťažili monopolné spoločnosti mimoriadnym odvodom, ktorý išiel do štátnych peňazí a jednoducho z toho sme mohli financovať aj sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Toto?
Nie, to skôr.
Kde
to,
sme my zvýšili dane?
Ja vám poviem.
Pája, nechajte ma dohovoriť. Rakúsky kancelár, ešte kým ho neodvolali alebo neodišiel, pompezne oznámil, že znižuje dve sadzby, oni majú až tri sadzby dane z príjmov bežného človeka, fyzických osôb, tak tu z 35% alebo z 33% znižuje na 30 a 45% na 40 a s veľkou pompou to oznámil. My máme koľko? 19 a 25 na Slovensku. Čiže aké dane? Prosím vás pekne, ak sa príjme to, čo navrhujete vy, pán Sulík, my zružme voľby, zružme vládu, lebo potom nám rozpočet bude robiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Inštitút finančnej politiky. Potom aký manevrovací priestor budú mať vlády, aby mohli reagovať na potreby štátu alebo konsolidovať svojim programom a nie tým, čo im prikáže technokratický nejaký rozpočtár, ktorý chudák v živote nevidel ani reálny svet. No, toto, čo chcete zaviesť, je absolútne deštrukcia demokracie.
Čo chceme zaviesť, prosím vás?
No, výdavkové stropy, ešte aj daňové stropy. A čo tá vláda bude môcť robiť? Čo bude môcť robiť okrem škrtania?
Šetriť bude, na to je tu, bude šetriť.
No tak,
áno,
tak ako vy,
bude,
jasné. Tak ako vy, ľuďom všetko škrtať.
A čo má čo vláda brať slušným ľuďom peniaze rozhadzovať?
A teraz prečo sedíte vo vláde, ktorá budúci rok ide 5 miliard vyhodiť von, ktorá minulý rok 10 miliard vyhodila von oknom? Ako tam môžete sedieť?
Ja si padnem zo stoličky. Vy
ako
ste
tam
to, môžete
sedieť? Počkajte, vy ja som končil s 900 miliónovým deficitom.
Teraz, vy ste to boli ten... Pár mesiacov dozadu, počkajte, vám nechajte dohovoriť. Pár mesiacov dozadu, pán Pellegrini, vy ste tu boli ten, čo do mňa skákal, že prečo nemíňame viac. Veď vy ste mi to hovorili.
Tak ale dozadu. Na to, čo treba, ale nie na tie blúdy.
Budúce sa vás prídeme spýtať.
V tejto chvíli vás zastavím a ideme sa naozaj rozprávať o tom, že o míňaní na to, čo treba. To naozaj citujem. Hovorí sa naozaj o odškodňovacom zákone. Vy sa, pán Sulík, dlhodobo sporíte o to, že ste teda predložili tri návrhy. Igor Matovič ich neprijal. Napriek tomu Igor Matovič hovorí, toho čierneho Petra necháva ministerstvo hospodárstva. Neregistrujem žiadny návrh pri rokovaní o rozpočte na odškodňovanie podnikateľov z ministerstva hospodárstva. Čiže moja otázka znie, akým spôsobom pomôžete podnikateľom, gastrosektoru a všetkým, ktorí to v rámci tejto tretej vlny pandémie potrebujú?
No, tak najprv k tomu tomuto výroku chcem povedať. Ja som na vládu trikrát doniesol hotový návrh zákona, univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý práve kvôli Igorovi Matovičovi na vláde neprešiel. To chcem teda len konštatovať. A po druhé chcem konštatovať, že približne pol roka dozadu, keď sa stal Igor Matovič ministrom financií, tak on vyhlásil, že odškodňovanie subjektov si berie on na starost. Tie vyhlásenia sa dajú vyhľadať. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú chcem povedať, že pripravujeme ďalšiu vlnu preplacania nájmov. Toto robilo ministerstvo hospodárstva doteraz. Robili sme to rýchlo. Myslím si, že veľmi ústretovo voči tým žiadateľom. A teraz tá tretia vlna, lebo v tých čiernych okresách opäť sú nejaké prevádzky zavreté, tak tam opäť pripravujeme to preplácanie nájmov.
Rozumiem. A to je všetko, čo viete momentálne povedať, pretože toho prevádzkovateľa gastroprevádzky v Spišskej Novej Vsi naozaj nezaujíma, že či to pripravíte vy alebo minister Matovič,
ale jeho zaujíma, či dostane preplatený nájom, a hovorím vám, že to pripravujeme. A po druhé, existuje tá naďalej tá prvá pomoc a prvá pomoc plus, to robí ministerstvo sociálnych vecí, že mu prispejú na zamestnancov, ktorých on má. Takže pozor, to nie je tak, že
dostane
iba nájom.
Gastro stále plače, že potrebuje zníženie DPH, že potrebuje napríklad pomoc so sociálnymi odvodmi pre zamestnancov. Viete im niečo sľúbiť?
Ja si myslím, že DPH by sme mali znížiť, preto lebo majú veľmi nízky podiel DPHčkových vstupov. Nechcem to tu ďalej rozvádzať, ale celkom racionálne sa dá odôvodniť, prečo je DPH pre nich nie len daň z pridanej hodnoty, ale daň prakticky zo všetkých príjmov, lebo oni majú najväčší podiel na svojich nákladoch sú mzdy a mzdy nie sú zaťažené DPHčkou. Nechajte ma tú vetu dokončiť, prosím vás. Preto by bolo korektné im DPH dať na minimum ešte spolu s nejakými ďalšími podmienkami a pravidlami. Preto chcem povedať, my znižujeme DPH, podporujeme, ale očakávam, respektive toto je v rukách ministra financií. Čiže ak, tak on príde s týmto návrhom a rovno hovorím, ak s ním tým návrhom príde, my to určite podporíme.
Pán Pellegrini, môžete reagovať, ja to len doplním o otázku. Potom samozrejme prichádza na rad otázka, že kto tu DPH následne po pandémii zvýši. Vy ste sociálni demokrati, ak by ste rozdávali volebné karty, tak asi sa nedá očakávať, že vy tu DPH potom možno nejako radikálne zvýšite. Alebo áno?
Hneď vám na to odpoviem, pretože Hlas dal aj jeden konkrétny návrh, zase bol zmietnutý zo stola. Viete, ale vráťme sa naspäť, lebo sme nejak tak veľmi rýchlo prešli tým odvolávaním pána ministra. Aj pán minister bol odvolávaný práve v parlamente aj za to, že nepredložil žiadne návrhy riešení. Občania počas tej schôdze nepočuli vôbec nič, že by mohli byť kľudnejší. Počúvate, vy len rozprávate a necháte ma dohovoriť. Ako vy všetko podporujete a podporujete. Hlas už dávno prišiel s návrhom pre gastro znižiť na 5% a následne ďalší rok potom na 10% a tam to zafixovať. Čiže by bol to automat. Teraz 5%, kým sa pozviechajú a od 2023 10%. Tak,
čiže
ako
v zmysle, aby nebol nikto zlý, kto potom
vyvracal DPH. Nie je to v zmysle, že niekto zlý. To treba aj potom nechať na takej nízkej úrovni. Majú tu aj iné krajiny a funguje to dokonca. Vyberáte potom dokonca aj viac, lebo tý gastrosektor už potom nemusí robiť žiadnu šedú ekonomiku pri 10% DPH. Navrhli sme znižiť DPH budúci rok pre občanov na energie na 5%. Tak, zamietli ste to, hoď ste povedali mi...
Boli ste premiér, ale
vtedy sme nemali problém s cenami elektrickej energie.
Počkajte, ale gastro mohla aj vtedy už požadovalo nižšiu DPH.
Tak sme znižili v prvom kroku, my sme znižili DPH na ubytovanie, ak si pamätáte. To bol prvý krok.
Počúvate, kde je gastro?
Pre celý hotelový sektor. A pre gastro, ale vy tu vládnete 1,5 roka. Vy už dokedy sa chcete na mňa vyhovárať, prosím vás pekne?
Len pýtam, že kde ste boli.
Dneska
vtedy,
vám štrajkovali, vládne, alebo hovorili zase tí ľudia, že sú na kolenách a zase si tu vymýšľate, že čo Matovič. Ale... No keď ste sa tu tak dneska objali, tak dúfam, že už zajtra to dáte na stôl.
Dobre,
a kde je premiér, sa pýtam, ale kde je aj premiér? Premiér zasa nevidím, kde je premiér. Vy ho podporujete, pána Hegera. A kde je? Kde je ten človek? Veď keď sa vidí, pozerá na vás, že vy sa vyhovárate na Matoviča. Matovič na Sulíka a Heger je kde? A tí chudáci v tej Spišskej Novej Vsi zavrú tú reštauráciu a nepomôže im ani ich nájom, ani ten smiešný plus, neviem, aký pomoc a jednoducho krachnú. A títo ľudia sa rehocú, lebo áno. A prepáčte, že ja vám nezavidím
ja
ten ranč.
Ja sa z toho, čo vy rozprávate.
Ja vám nezavidím ten ranč, pán Sulík, lebo ja nikomu nezavidím majetok, ktorý si nakúpil legálne. Len pripomínam, že tak ako vy teraz máte veľkú starosť o zlaté mince Roberta Fica, tak aj my zajtra oficiálne už je pripravené podanie na vás, aby ste tak ako ja som musel vysvetľovať svoj byt po 20-ročnej politickej kariére, aby ste šli aj vy na výbor preukázať, ako ste ten ranč nadobudli. Veď ja viem, že to preukážete, dúfam, ale pôjdete aj vy to absolvovať, lebo nemôžu len mňa naháňať a vy si pokojne budete rád. A potom sa ani nečudujem, že chcete. Daňové stropy, odvodové stropy, hen také stropy, lebo vám už to bude jedno.
Dobre, páni, aby sme ešte stihli naozaj prebrať to zdražovanie, ja to len doplním.
Pani moderátorka, len krátku reakciu. Ja si ten ranč vysvetlím. Ja som zvedavý, ako, vy vysvetlíte ten 150 000 eurový úplatok. A nie na výbore, no, ale vyšetrovateľovi, ako
vysvetlíte. Ja veľmi rýchlo vysvetlím, lebo som žiadny nedostal. Takže no, tam ja mám najmenší problém.
Poďte to rozprávať vyšetrovateľovi.
Však keď si ma zavolajú, pôjdem.
Však si vás zavolajú, len sa nebojte.
Dobre, páni, verím, že sa vyšetria.
A vy ako viete, že si ma, čo sa mi tu vyhrážate, vy viete, ako fungujú OČTK? To si čo tu dovolujete, že kedy ma zavolajú? Mňa zavolajú, kedy budú oni chcieť.
Takto, ja na
vašom mieste by som... Ale vy mi to ako vicepremier neodkazujte, lebo potom iba sám ukazujete, že viete o tom, ako sa vyšetruje, kto ide kedy na výsluh a tak ďalej. Takže keby ste boli aspoň normálny politik, tak si to ani nedovolíte niekomu povedať. Nebojte sa, veď už pôjdete.
Na vašom mieste by som bol tiež nervózny.
Nie som vôbec nervózny.
Ja vidím, počujem, ako vôbec vy nie ste nervózny. Áno.
Dobre,
a myslím si, že keby si teraz môžete vybrať, či máte ísť na výbor vysvetľovať legálne kúpený ranč, alebo 150 000 úplatok vyšetrovateľovi. Zajtra ja viem, čo by ste si vybrali.
Zajtra môžem ísť vyšetrovateľovi to vysvetliť. Nech ma zavolá.
Dobre, páni, ešte naozaj veľmi krátučko.
A vy sa mi nevyhražujete naozaj.
Pán Sulík, povedzte mi.
Ja som veľmi kľudný.
Zdražovanie naozaj veľmi rýchlo. Páni, zdražovanie veľmi rýchlo. Pán Sulík, budú nejaké opatrenia, ktorými pomôžete najchudobnejším ľuďom, ktorí pocítia zdražovanie, a nemyslím len v cenách energií, ale naozaj v potravinách, v tovaroch a podobne, čiže všade tam, kde sa tá vysoká cena energií prejaví?
No tak začneme teda tými cenami energií. Domácnosti majú regulované ceny. A v prípade elektriny dojde k nejakému zvýšeniu, je to 3 až 4 eurá mesačne. Mňa to mrzí, ale už sa tomu nedalo zabrániť.
Ja nehovorím o účtoch, to ste opakovane vysvetlili. Mňa naozaj zaujímajú ceny potravín, kde tí ľudia nepocítia tie 3-4 eurá, ale kde možno pocítia niekoľko desiatok eur. No. Či má vláda na toto recept? Ako napríklad zahraničné vlády, kde niekde dávajú 100 eurové vratky, niekde odpúšťajú časť dlhu za elektrinu a podobne.
No viete, keď sa dávajú 100 eurové vratky, potom je možno, že rovno lepšie znižiť dane a nechať tie peniaze tým, ktorí ich tvoria, tie hodnoty. Ja to považujem za také veľmi krátkodobé riešenie dávať vratky. To môžete naozaj, keď dojde cenový šok, narýchlo niečo pomôcť. My máme regulované ceny. To zase možno, že v iných krajinách nemajú, tak musia dávať tieto vratky. My vieme zregulovať ceny elektriny a plynu tak, aby to tie domácnosti naozaj že významne nepocítili v roku 2022. Problém budeme mať v roku 2023, čiže o 15 mesiacov. A už teraz to začíname riešiť. Budem o tom informovať, keď to bude dokončené, to, čo plánujeme, ale toto je výzva, pred ktorou stojíme. Budúci rok plyn zrastie, že naozaj iba trochu, oproti roku minulému, oproti roku 2020. On zrastie oproti tomuto roku, lebo výrazne poklesol ten plyn, tá cena plynu. Ale tam si myslím, že na budúci rok to ešte bude ako tak. Ten ďalší rok bude aj v elektrine, aj v plyne bude problém. A tam, áno, musíme v krátkej dobe predložiť riešenia. Niečo už plánujeme, budem o tom informovať, keď to bude dohodnuté.
No, povedzte mi naozaj, pán Pellegrini, ak dovolíte, tuto naozaj dáme ešte priestor pánovi Sulíkovi. Povedzte mi aspoň tri kľúčové opatrenia. Pýtam sa to tu niekoľko týždňov politikov vládnej koalície po sebe. Akým spôsobom to tí ľudia pocítia? Pretože tie opatrenia zatiaľ stále nemáme a na rozdiel od argumentov, kde hovoríme o tom, že naozaj sa tie ceny neodlišujú od roku 2020, teraz majú ľudia za sebou rok pandémie a zatvorených vlastných prevádzok.
Áno, tam je jedno kľúčové opatrenie a to je, že štát dokáže regulovať ceny. Štát dokáže administratívnymi úkonmi zabrániť nárastu cien elektriny a plynu, aj tepla. A toto robíme. V plyne to bude znamenať, že v porovnaní s priemernými mzdami cena plynu dokonca o niečo klesne oproti minulému roku. V elektrine o niečo málo stúpne, ale to je vďaka tej regulácii. To je kľúčové opatrenie, ktoré robíme, že regulujeme tie ceny.
Vám to stačí, pán Pellegrini?
Samozrejme, že nie, ale to sú dva rôzne svety politické, ktoré žije pán Sulík a ktoré žijem ja. Ak ste pred malou chvíľkou počuli, čo povedal, že namiesto vratiek on radšej by znížil dane a tým, čo tvoria hodnoty, a nech im zostane viac peňaženka a nech si to potom použijú na čo chcú. Tak sa pýtam, že jedna matka s troma deťmi doma na materskej, ktorá nezarába, aké dane by ste jej teda chceli nechať, aby teda si zaplatila elektrinu? Či takáto žena by nemala dostať predsa len nejaký energetický šek alebo nejakú vratku? Preto som očakával, že prídete s návrhom na zníženie DPH, na energie alebo na teplo a vykurovanie, aby sme pomohli znížiť ten rapidný rast cien a infláciu vysokú. Že prídete s návrhom, a my s tým prídeme, na kompenzačný príspevok pre seniorov, ktorí sú vždy najohrozenejšou skupinou, aby na marci, apríli dostali dali na prekonanie tej zimnej vykurovacej sezóny vratku od 300 do 50 eur. My s takýmto návrhom prídeme. A sú ďalšie a ďalšie možnosti. Vy hovoríte o Envirofonde, v rozpočte nič. Vy ste hovorili, že odpojíte Národný jadrový fond. Rozpočet naďalej počíta s Národným jadrovým fondom. A Matovič povie, Richard Sulík si nič nepýtal v rozpočte na kompenzáciu cien ani pomoc občanom, preto tam nič nie je. No takto sa fungovať nedá a vám garantujem, že ak to takto pôjde, tak zo strany pána Richarda Sulíka, okrem Kilečka, ktoré už tretie predložili, ja fakt neviem,
teraz
či
dnes druhé.
No, tak ja neviem, ale pán minister, ja som povedal už pred dvoma týždňami, že vláda sa mi zdá, že je mimo. Aha. Že rieši ale úplne niečo iné, čo trápi Slovensko. A vy v takúto situáciu, keď od vás gastro je na kolenách, ostatní ľudia nevedia, ako prežijú zimu, tak vy prídete s Kilečkom a na táráte im tam 200 nejakých potenciálnych
207,
z ktorých nakoniec možno, že bude 50.
A
ešte aj tie budete následne v skrátenom legislatívnom konaní rušiť, ako ste to spravili pri prvom
kilečku. Dobre, udržme tú tému naozaj, aby sa ľudia dozvedeli.
Nezdá sa vám to mimo dnes hovoriť o kilečku?
Vy ste si odpovedali sám na tú matku s tromi deťmi, že aké dane chceme, by sme ich chceli znížiť.
To by ma zaujímalo.
Ste si odpovedali, však DPH, keď sa zníži DPH.
Tak ale to spravte.
Ale veď, áno, veď, ja vám hovorím, nezabúdajte prosím vás pekne, že my sme 6% partner v tej koalícii, ale rovno vám hovorím, my tento návrh určite podporíme. To je dôležitý
mohli
postoj.
Mohli ste už aj nás, už sme mohli byť v prvom čítaní. Len vy poviete, že s opozíciou sa nehlasuje. Hoď no, nás vyzývate stále na konštruktívnu
opozíciu. Vy ste mali to isté pravidlá z veľmi dobrých dôvodov, však to dobre si pamätáte asi.
Viete v tejto chvíli povedať ešte nejaké ďalšie opatrenie, ktoré by mohlo ľuďom pomôcť vyslovene naozaj tým, ktorí podľa percent z prieskumu, ktorý robila agentúra ako pre reláciu Na hrane, vychádza, že to bude až naozaj 12% ľudí, ktorí budú mať pocit, že sa ocitli v hmotnej núdzi a približne 35% spolu. To bude ľudí, ktorí
ešte dôležitejšie
cítia
ako to, ešte dôležitejšie ako to, či cena plynu vzrastie o 60 centov alebo 80 na 1 megawatt hodinu, je to, aby toho plynu tu bolo dostatok. Tam sme vynaložili veľké úsilie, aby sa náhodou nestalo, že budeme na tom napríklad ako Ukrajina, ktorá dnes reálne stojí pred problémom, že nemá dostatočné zásoby plynu na zimu. Slovensko ho má. Nechali sme robiť stres test. Vyšlo, ak bude priemerná zima, plynuje dostatok. Ak bude extrémne tuhá zima, tak 8 alebo 9 dní bude plyn chýbať koncom februára. Tam budeme škrtiť najväčších odberateľov. Toto sú veci, ktoré ľudí nezaujímajú, preto, lebo pokiaľ je plynu dosť, nikto to nerieši. Ale keď ho zrazuje málo, tak potom je veľká panika.
Je možné, tu, počkáte, pán Sulík, nie, že budú v školách uholné prázdniny, alebo že ľuďom jednoducho tak trošku
nie, žiadne uholné prázdniny, nebudú, plynu je dosť, elektriny je dosť, aj tepla bude. Toto je veľmi dôležitá vec. Napríklad na toto je tu ministerstvo hospodárstva, aby sme sa postarali o to, že tie veci budú fungovať. Hovorím vám, 50 centové alebo 80 centové zvýšenie na megawatt hodinu plynu, to nie je tá dráma, ako keby ten plyn zrazu nebol vôbec.
No, pán minister, ja neviem, či ste nás ukludnili a všetkých, ktorí sledujú túto reláciu, že pri tuhej zime máme teda plyn do 2/3 februára koniec. Ak si dobre pamätám, tak ešte vo februári sa vykuruje, aj v marci sa vykuruje a možno až niekedy na Veľkú noc sa odpája kúrenie, možno aj v rodinných domoch a vo všetkých inštitúciách. Keby ste mi povedali, na koľko percent sú naplnené zásobníky, lebo oni neboli zaplnené na 90 alebo 95% a možno by sme vydržali až do marca.
Ja vám to rád
ale vy,
vysvetlím.
Keď poviete, že už pri tuhej zime vo februári máme problém a 8-9 dní bude plyn chýbať a potom 10 nájde, potom príde.
Ja vám to vysvetlím.
Po tých 8-9 dňoch.
Potom príde. Ale ja to, zásobníky si vysvetlíme mimo. Mňa teraz ale naozaj v závere relácie zaujíma ešte školská reforma.
Hneď dojdem. Prosím vás pekne, dovolte mi dve vety k tomuto, považujem to za dôležité. To je takto, pán Pellegrini. Ten plyn, ak poprvé, musela to byť najtuhšia zima, aká bola za posledných 20 rokov. Tak sa robí ten stres test. Čiže ak by naozaj takto extrémna zima došla, chýbal by ten plyn 8-9 dní v 3. dekáde februára, ale v marci by nechýbal, lebo tam sú teploty vyššie a tam už stačí ten prítok, čo chodí dennodenne. Čiže pri tých stres testoch, pri tej simulácii vyšlo, že tam by to pár dní chýbalo. A teraz odkiaľ sa ten plyn vezme? On sa vezme odtiaľ, že nebude spotrebovaný najväčšími odberateľmi, konkrétne Duslo, Šala, Slovnaft a Malženice, by o niečo stlmili svoju spotrebu, aby domácnosti mali dostatok. Kritický moment je ten február. V marci už plynu bude
dosť. Dobre, pán Sulík, toto ste vysvetlili naozaj. Máme dve minútky do konca. Mňa zaujíma to školstvo.
Približne 90%, ale to je takto, že číslo vám ukáže 74%, ale musíte vedieť aj to, čo asi tiež neviete, že kapacita zásobníkov za posledných 12 rokov vzrástla asi o petinu.
Čiže dobre, to, čo je dnes 74%, bolo vtedy 90%. Pán Sulík, prosím, rešpektujte, má školská reforma. Akademická obec dnes veľmi rázne odkázala ministrovi školstva, že má opustiť svoju funkciu. On aj štátny tajomník. Na pomoc si volajú predsedu vlády Eduarda Hegera a hovoria o politizácii školstva. Stiahne minister školstva svoju reformu alebo ju nejakým dramatickým spôsobom prerobí?
Dúfam, že ani jedno, ani druhé. Braňo sa na tej reforme veľa narobil. On to naozaj skonzultoval s odborníkmi a keď akademická obec zrazu kričí, že sa im trošku tam niekde sekne po prstoch, tak ja si myslím, to je dobrý znak. Ja by som skôr ako by som si tak kladol otázky, keby akademická obec povedala, ježiš, to je super reforma.
A Boris Kolár vám zatiaľ nezaprotestoval?
Nie, zatiaľ nie.
Pán Pellegrini, presadí pán Gröling školskú reformu?
Ja pevne verím, že nie, ale to sú obidve tie reformy, aj súdna, aj školská. Presne, oni sa našli, vedia, presne viem, že prečo ste sa potešili, že pani Koliková k vám prešla, veď ona asi presne funguje tak, ako vy. Od stola, bez toho, ktorý sa to týka, arogantným spôsobom nechá pred svojim ministerstvom demonstrovať ľudí, ani nepríde. Handrkuje to zo súdnou mapou, teraz chce Banskú Bystricu zrušiť, dneska tam bol protest, prevčerom protest. Zasa zajtra povie, že tak na Bystricu nechá, potom zasa Žilinu možno. Ja neviem, ako sa takto dá fungovať. Pán Gröling prišiel už druhýkrát s veľkou reformou, zase je podozrenie, že pomaly politici by mohli chodiť do dozorných rád. Sú to arogantne robené reformy, také typické pre Sasku.
Dobre.
O všetkých, ale bez nich.
V tejto situácii nám naozaj uplynul čas. Pani, otázky cez aplikáciu Slido si zodpovieme naozaj v tej facebookovej časti. Pani, ďakujem pekne v tejto chvíli. Dámy a páni, lúčim sa s vami v tejto televíznej časti. Pokračovať budeme na Facebooku. Ja len naozaj opäť pripomínam, že pozvanie do tejto relácie dostala aj strana Smer. Žiaľ, nevyužila ho. Majte sa fajn, uvidíme sa na Facebooku.
Dovidenia. Pekný večer, dovidenia.